Spomínam si, keď som bol ešte malý, tak sme hrávali také bojové hry. Rovnaké hry hrávame aj teraz s Adamom. A učíme sa odnaučiť od toho, ale je to veľmi ťažké, pretože ten adrenalín v nás stále je. Pamätám si, keď sme boli malí, tak sme mali kadejaké indiánske prevleky a rôzne luky a neviem, či sme mali aj prach, ale také tie gumipušky sa to volalo, že? Gumipušky. A tak sme sa hráli a strieľali jeden po druhom a hádali sa, kto koho zasiahol a nezasiahol, že ty už si mal byť mŕtvý. Nie, ty si ma netrafil. Hej, no a jednoducho bolo také bojové a trošku toho bojového trošku vo mne zostalo naďalej. A teraz je človek samozrejme, keď je dospelý, musí to trošku aj krotiť, aby to neprehnal. Ale mám rád boj za pravdu a za spravodlivosť. A snažím sa v prvom rade tú spravodlivosť a pravdu pochopiť, pretože v dnešnej dobe je veľa ľudí, ktorí bojuje za spravodlivosť a pravdu, pritom sú úplne zvrátení, vymletí, lebo nevedia ani, čo je to spravodlivosť ani pravda. A v dnešnej rozmaznanej dobe, kedy má právo každý na všetko možné, tak je to v podstate chore, pretože neviem, nemali by sme zabíjať deti, hej? Nemali by sme mať na to právo. Nemali by sme napríklad robiť niečo, čo nie je v súlade s tradičnou rodinou alebo s tradičným manželstvom, pretože je to chore, ale neprináša to nič dobré. Prináša to len kliatbu na krajiny, ktoré to prijali a ktoré v tom žijú, a na rodiny a na všetku spoločnosť, ktorá v tom žije. A môžeme sa 100 razy modliť a môžu prísť 100 razy na výzvu a 100 razy, ja neviem, robiť nejaké náboženské obrady, keď zostávajú v hriechu. Zostávať v hriechu znamená zostávať pod kliatbou, zostávať v nešťastí, v neúspechu, zostávať v tom, čo je zlé. Ale keď sa od toho zlého oddelíme a príjmeme cestu, ktorú má pre nás Ježiš, tak vtedy môžeme vo svojom živote zažívať požehnanie. Môžete aspoň niektorí na to povedať, že to tak je?
Amen.
A dnes chcem rozprávať o zásahu do srdca. Letnice vnímam ako zásah do srdca. Keď čítam Skutky 2. kapitolu, tento názov som si nevymyslel len tak, že zásah do srdca, pretože sa mi to ľúbi, ale v 2. kapitole Skutkov apoštolov, a táto kapitola hovorí o letniciach, tak vo verši 36 je napísané, alebo 37, keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci. Zásah do srdca, inými slovami, je tam spomenutý. Alebo v inom preklade je napísané, že boli bodnutí do srdca. Bodlo ich v srdci. A ja som úplne zabudol na to, že tu mám nejaké poznámky, ale v podstate mnohé veci viem. A chcel by som skôr, než sa pozrieme na Skutky 2. kapitolu, s nami sa pozrieť pár rokov dozadu. Letnice, o ktorých sa píše v Skutkoch 2. kapitoli, sa odohrali zhruba 2000 rokov dozadu, ale to, čo tam Peter počas tých letníc rozprával, tak bolo ešte pár storočí dozadu. Citoval totiž proroka Joela. A keď si otvoríme knihu proroka Joela, je to v starej zmluve, tak bavíme sa o ňom preto, pretože o ňom je reč na letnice, keď Peter kázal, keď zostúpil Duch Svätý. Bol to prorok, ktorý žil asi v 9. storočí pred Kristom. Pravdepodobne. Niektorí hovoria, že v 4. storočí pred Kristom. Nie je to úplne jasné, kedy. Ale tento prorok predpovedal skazu Izraela. Pretože Izrael sa odvrátil od Hospodina. A to odvrátenie od Hospodina je tam spomínané v 1. kapitole napríklad takto. Slovo Hospodina, ktoré zaznalo Joelovi synovi Petuela. Zbystrite sluch, všetci obyvatelia krajiny. Počujte toto, starší, stalo sa niečo podobné za vašich čias alebo za čias vašich otcov. Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky. Čo ostalo po kobylkách, požrali chrusty. Čo ostalo po chrustoch, požrali koníky. Prebuďte sa, opilci, a plačte. Kvílte, všetci pijani vína, nad mladým vínom, lebo vám je odnaté od úst. Toto bol stav, v ktorom sa nachádzala krajina Izrael za čias proroka Joela. Bolo to nazvané ako opilstvo. evokuje mi to, to, že všetci ľudia, než si veriaci alebo neveriaci, niekedy sa tak veľmi zaraďujeme. Ja som veriaci, ja som neveriaci. A uvažoval som nad tým, že niekedy je to také, také choré. Ešte raz. A pravdivý kresťan, a znovuzrodený kresťan, a opravdový kresťan. A rôzne mená si dávame, a rôzne názvy, aby sme dokázali, že sme skutoční kresťania. A napadol mi taký príklad, že si predstavte, že niekto z vás robí vo Volkswagene. A teraz prídete sem dopredu a hovoríte, ja robím vo Volkswagene, ja robím vo Volkswagene. Idete na zmrzlinu, teraz už predávajú, a prídete tam. Dobrý deň, prosím si vanilkovú, ja robím vo Volkswagene. Idete do Kauflandu, idete tam platiť za niečo a hovoriť, ale ja robím vo Volkswagene. A idete trebárs na rodinnú návštevu, pozrieť babku a detka a hovoriť, ja robím vo Volkswagene. A stále robíte vo Volkswagene. A toto častokrát sa stáva, keď veľmi hovoríme, že vyznávaj, že si kresťan, upevnuj svoju identitu, čož je akože aj dobré na jednej stránke, ale viete čo? Ježiš nás nepovolal hovoriť, že ja som kresťan. On sám hovorí, nie ten, kto mi hovorí, pane, pane. Môžeš byť katolík, evanjelik, baptista, jehovista, apoštolák alebo k čímkoľvek. Ak hovoríš pane, pane, ale nerobíš to, čo ti on káže, tak je to márne. Preto aj tu na Joel má drzosť nazvať Boží ľuď opilcami. On to dá úplne na surovku. Jednoducho nehrá sa s tým, že či je niekto veriaci alebo neveriaci. To je úplne jedno, pretože byť kresťanom neznamená absolvovať nejaké obrátenie len. Áno, obrátenie je správne. Áno, a to robí, že potrebuje zažiť obrátenie. Ale častokrát kresťania zostanú v tom, že si povedia, že však, ako som hovoril, ja mám zmluvu vo Volkswagene. Chodíš do Volkswagenu, robíš tam, sú s tebou spokojní. Toto je dôležité. Nie tiším, či máš zmluvu niekde na papieri napísané, že si vo Volkswagene, ale či tú zmluvu žiješ. A preto vlastne ani nie je dôležité, či si kresťan alebo nie si kresťan v takomto zmysle, v takomto kontexte, ma chápte. Ale kto si a čo žiješ? Čo z teba cítiť? Čo zo mňa cítiť? A čo pre mňa znamená tá osoba, ktorou sa zaoberáme tak často v kostoloch, a to je Ježiš. Ďalej čítame od proroka Joela. Prichádza deň Hospodina. V 2. kapitole, verše 1 až 3. Keď sa ešte vrátim ale k tomu opilstvu. Opilstvo znamená, okrem iného, ktoré tu je spomínané, nielen, že si dáš nejaké 3-4 štamprle alebo koľko, to by bolo málo, to by malo malý význam, čo hovorí Joel. Ale znamená to, že holduješ sebe. Že čokoľvek ti môže duchovne prísť, tak jednoducho iným spôsobom nechápeš to, je ti to cudzie. A do takéhoto stavu sa dostali ľudia, ktorí žili za čias Joela. Že boli opití, že nevedeli rozoznávať pravdu a lož. Že nevedeli nejakým spôsobom počúvať Boha, čo im hovorí, a žiť podľa toho. Lebo povedali si, máme všetko, je OK. A chvála Bohu, že prichádzajú takéto skúšky, takéto situácie. A aj toto obdobie, kedy bol koronavírus, bolo obdobím, alebo ešte aj stále je, kedy potrebujeme prehodnotiť, čo robíme a na čo to robíme. A potrebujú povstávať noví Joelovia. Dobre, 2. kapitola 1 až 3. Zatrúbte na roh na Sione. Kričte na poplach, hovorí Joel. Prečo? Pretože sú opití. Pretože sú opití, je im to jedno. Rozflákli sa úplne náboženský, halabala hore dole, môže to byť. 2. kapitola. Zatrúbte na roh na Sione, kričte na poplach na mojom svetom vrchu, nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodina. Áno, blízko je deň tmy a temnoty, deň hustých oblakov a mrakavy. Ako ranný úsvit po vrchoch. Rozpiestrela sa početný a mocný ľud, jemu podobný nebol od vekov, ani po ňom nebude. Inými slovami, Joel hovorí, že dojde veľká armáda a vás zničí. A to tam spomína aj na začiatku 1. kapitole, že dojdu kobylky, chrústy a vás poničia. Prečo? Boh vás nechce ochrániť? Nie, vykašľali ste sa na ňo. Nepočúvate, ste hluchí, ste opití. Preto príde pohroma a Boh je láskavý a môže to dopustiť? Áno, môže. Hej. Kdokoľvek nejde na ceste priamo za Ježišom Kristom, pôjde do pekla, bude v ohnívej síre, A či je to rozprávka, alebo nie je to rozprávka, každý jeden z nás raz zomrie a bude sa musieť s tým vysporiadať. Ten život, ktorý máme tu, je veľmi krátky a ja som sa veľmi zlakol nad tým, keď som premýšľal nedávno, a som minulý rok som to spomínal x razy, že čo bude vlastne, keď zomriem? Hej, prkinka. Dobre, dávam si sirupovú vodu, pijem kofolu a všetko to ide akoby tak jedno za druhým. Chodím do školy, chodím do cirkvi a tak ďalej. A čo bude? Čo bude? A teraz niekedy, keď si nalievam nejakú tú kofolu alebo nejaké to pitie, tak vždy rozmýšľam, že čo v tom je, aký to je vzácny dar života alebo niečo také. Je to vážna vec. Je tu však riešenie. Joel ponúka riešenie v 2. kapitole 12. verš. Teraz však znie výrok Hospodina. Vráťte sa ku mne celým srdcom v pôste, v plači a náreku. Nie nejako polovičato. Nehovorí, že spravte si nejaký obrat v cirkvi apoštolskej, katolíckej alebo evanjelickej. Ale hovorí tu, obráťte sa k Bohu celým srdcom. To môže obsahovať aj ten nejaký obrat v nejakej cirkvi, ale je to ďaleko viac. Pretože množstvo obradov, ktoré zažijeme, aj množstvo nediel, ktoré zažijeme, môžeš zažiť len tak, že okolo toho prejdeš. Ale tu na je napísané, vráťte sa ku mne celým srdcom v pôste, plači a náreku. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha. V tom období bolo zvykom, že si Židia trhali rúcha. Na znak pokánia, jednak to bolo, ale pamätáte si ešte jeden príklad z Biblie, kedy si niekto roztrhol rúcho na znak niečoho iného? Pri Veľkej noci. No, že sa Ježiš rúha, hovoril, že on je syn Boží, tak si roztrhol veľkňaz rúcho a potom bol Ježiš odsúdený. Takže aj pokánie, aj rúhanie, jednoducho viacero významov malo to, že niekto si roztrhol rúcho. Joel nás vyzýva k pokániu. Tu načítame 14. verš. Kto väčší sa opäť nezlutuje a nezanechá za sebou požehnanie. Vidíte, ako som tu pred chvíľou hovoril. Kto väčší sa opäť nezlutuje a nezanechá za sebou požehnanie. Takže bude pokrmová i nápojová obeta pre Hospodina vášho Boha. Požehnanie, takže bude niečo v chráme. Tu na nie je požehnanie pre seba, ale aby bola obetová a pokrmová pre chrám. Čiže Boh ti dáva požehnanie nie preto, aby si to nechal len pre seba, ale preto, aby jeho chrám fungoval. Aby jeho cirkev fungovala. Zatrúbte na roh na Sione, vyhláste posvetný pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie, zhromaždite ľuď, posvetite zbor, zvolajte starších, zhromaždite malé deti i dojčatá. A toto sa tam všetko píše a napokon sa dostávame do 3. kapitoly knihy Joel a túto kapitolu cituje Peter na letnice. A je tam napísané, potom, čo ich napomenul ako opilcov, potom, čo ich napomenul ako tí, čo odišli od Boha, aby sa vrátili k nemu, činili pokánie, tak im hovorí, potom vylejem svojho ducha. Ale nie predtým. Ak túžiš, aby Boh naplnil tvoje srdce, ale túžiš byť kresťanom, bez pokánia to nejde. A všetci sme hriešni, nikto nie je menej ani viac hriešný, ako koľko si to zobral, jednoducho hriech je hriech. A bez toho, aby sme činili pokánie, aby sme vyznali Bohu svoje hriechy, povedali odpusť, zanechávam to, nechcem takto žiť. Nemôžeme byť kresťania ani byť naplnení Duchom Svätým. To pozvanie však platí pre všetkých. Len neobchádzaj to. Neobchádzaj to, čo je ako bod jeden, pokánie. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. Dám znamenia na nebi i na zemi. Krv, oheň a slupy dymu. A už sa môžeme presťahovať do skutkov 2. kapitoly, kde toto Pavol cituje. Čo sa vlastne stalo na letnice? Letnice zo staroslovenčiny znamená to slovo žatva. V hebrejskom ponímaní šavuot znamená to sviatok týždňov alebo sviatok žatvy a bol to sviatok, kedy sa Bohu ďakovalo za prvú úrodu. A na tento sviatok sa zhromaždili do Jeruzalema všetci Židia, a nielen Židia, ktorí žili v Izraeli, ale aj Židia z okolitých krajín, ktorí žili v tzv. Diasporách a mali tam svoje synagógy z rôznych kútov sveta. Učeníci, čítame, že boli zrejme v Hornej Sieni. A zamýšľal som sa nad tým, čo je to tá Horná Sien. A keď čítame Bibliu, tak sa dozvieme, že v Hornej Sieni pravdepodobne bola aj posledná večera. Ježíš so svojimi učeníkmi. Bolo to miesto, ktoré bolo výnimočné. Bol to nejaký dom. Nebol to chrám, bol to nejaký dom, Horná Sien. Takisto vieme, že Ježíš ako z mŕtvych stáli sa zjavil učeníkom pravdepodobne v Hornej Sieni. A tu na, potom či Ježíš odišiel, sa zdržiavali učeníci, modlili sa a očakávali Ducha Svätého, ktorý zostúpi na nich. Modlili sa. Toto miesto bolo veľmi zaujímavé, veľmi silné. Povráva sa, že dnes tam je hrob kráľa Dávida, niekde v tom mieste, neviem presne, ale toto sa o tom povráva. A ešte sa povráva, niektorí historici hovoria, že keď bol v roku 70 zničený Jeruzalém, tak práve toto miesto zostalo akoby zachované. To sú ale len domnienky, len dohady. Každopádne vieme, že toto bola Ježišova prvá cirkevná zborová budova. Toto bola prvá cirkevná budova na svete. Horná Sien. A tam to začalo. A je zvláštne na tom, že Ježiš dokonca posiela svojich učeníkov, aby mu v Hornej Sieni pripravili večeru Pánovu, aby spolu slávili Veľkú noc. Čiže inými slovami, on im zohnal priestory na stretávanie. On ich potom išli už len vybaviť a zariadiť. Ale ak niekto hovorí, že cirkev nepotrebuje budovu, tak ja si naomil, lebo Ježiš to takisto realizoval, že v Hornej Sieni v podstate tak zriadil akoby také priestory, kde sa mohol stretávať s učeníkmi. A ako tam boli v tej Hornej Sieni, tak z neba povstal hukot, keď sa modlili, prudký vietor naplnil dom, objavili sa ohnivé jazyky na každom z nich, každý hovoril nejakou rečou, ktorej rozumeli Židia z rôznych kútov sveta, ktorí tam boli. Máme tam napísané, že niektorí tam hovorili parckou rečou, méckou, elamskou, judskou, kapadockou rečou, niekto bol z Pontu. A jednoducho každý z nich ich počul hovoriť svojou rečou. Pozoruhodné na tom bolo, neviem, koľkými rečami viete vyhovoriť, kto vie troma jazykmi hovoriť. Bravčoví hovedzi. Nie. Nie, to sú iné jazyky. Dobre. Pozoruhodné bolo, že Galilejčania, títo 12 učeníci, sa žiadnu z týchto rečí neučili. Boli to obyčajní ľudia ako z Čačova alebo z Dojču. Alebo kdokoľvek z nás, alebo ako ja z Runika. Neučili sa túto reč a napriek tomu touto rečou, ktorou sa neučili, hovorili silné Božie veci. Čítame tam, že ľudia sa zbehli za tým zvukom a za tým hlukom, ktorý tam bol. Zbehli sa k tej Hornej Sieni. A niektorí boli zmetení z toho, že čo to je za robota, že čo to je za úkaz, že je tu taký hluk a nejaké ohnivé jazyky. A niektorí si to vysvetľovali, a to si aj v dnešnej dobe vysvetľujú častokrát ľudia, ktorí akoby nechcú ísť hlbšie, že sú opití. Sú opití a smiali sa im, posmievali sa. Ale Peter im hovorí, ale však ešte na dnešný čas tam je spomínané 9 hodín ráno. Je len 9 hodín ráno, ako to, že by boli opití. No, uvažoval som nad tým samozrejme, že kebyže aj v našich končinách aj o 9. môžete byť opití. Dobre, ale sa si hovorím, Peter, to není argument, som si hovoril, keď som to čítal. To není argument, hej, ale budiš to. Asi tam bol taký zvyk, že jednoducho nebolo možné o 9. byť opití ráno. A to bol dôvod, že jednoducho oni sú naplnení Duchom Svätým, že to nie je opilstvo. A pretože opilstvo prináša hriech a prináša zlobu, agresivitu a Biblii je napísané, Buďte plní duchom a neopíjajte sa vínom, ktorom je prostopaš. Petrova kázeň potom nasledovala a oslovuje ľudí, ktorí tam boli. Ale obzvlášť oslovuje, a tu nás si veľmi všimníme, koho oslovuje. Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema. Hovorí to práve tým, ktorí by boli akoby domáci, ktorí tam bývajú, obyvatelia Jeruzalema, ale adresuje to aj tým, ktorí tam boli cudzini ako na návšteve. A hovorí im, čo sa tu dnes stalo, čo sa stalo na letnice. Hovorí im o prorokovi Joelovi. V tých dňoch hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia. A tu nás chcem sa zastaviť, vylejem svojho ducha na každé telo. Každé telo znamená každé telo. Každé telo znamená každý jeden človek, ktorý je v tejto miestnosti. Každé telo znamená každý jeden človek, ktorý žije v Senici. Každý jeden človek, ktorý žije na Slovensku, Maďarsku a na planete Zem. Avšak má to jednu podmienku. Ježiš hovoril svojim učeníkom, že bude vyliatý Svätý Duch, ale musíte ho prijať. Príjmite moc Svätého Ducha. Ale ten Svätý Duch, ktorý tu je, je hotový vyliať sa na každého jedného z vás, ako ste tu. Na každého jedného. Lebo je tam napísané na každé telo. Ale podmienka je, ako hovorí Peter, keď kázal, tak na konci kázne, keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, kajajte sa, alebo inými slovami, čiňte pokánie. Každý z vás. Každý z vás, kto chce prijať Ducha Svätého, čiňte pokánie. Nech sa dá pokrstiť meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Je to tam veľmi jasne napísané. A chcel by som nás pozvať k tomu, aby sme prijali do svojho života Ducha Svätého. Či už možno, že to bolo dávno pre teba, alebo nikdy pre teba, že si prijal Ducha Svätého do svojho života. Tak teraz je ten čas, aby si Bohu vyznal, Bože, ja som hriešný. Bože, urobil som veľa zlých vecí. A mnohé ma trápia, mnohé sú mi ľúto, ale prosím ťa, odpustím ja, zmeň môj život. A naplň ma svojím Svätým Duchom. Viete, mnohí ľudia sa smejú z Ducha Svätého. Som zažil to, že sme boli niekde v jednom pracovisku, keď som robil, že jedna baba stále hovorila, a čo ti to Duch Svätý zjavil, a čo ti to Duch Svätý, a také srandy si robila z toho, jak keby, že to ani neexistuje. Ale Duch Svätý je to, alebo je osoba, ktorá chce akoby dať ten dých života do teba, ktorý si mal, alebo o ktorom ani nemáme šajnu, ktorý dal Boh Adamovi a Eve, keď vdýchol dých života, keď boli dokonali, keď boli bez riechu, keď boli úplne inak zmyšľajúci, keď zrazu mali chuť do života a zmysel života. Potom vieme, že Adam a Eva to nejakým spôsobom pokazili, že sa odvrátili od Boha a zhrešili, ale ten prvotný dých života, ten duch života bol už v Adamovi a Eve pri stvorení. A toto chce Pán Boh dať každému jednému z nás, aby si mal iného ducha, aby si mal inú mysel. Čo je to iný duch? Iný duch je to, že, ja neviem, napríklad pozeráš niečo, ja neviem, poviem to sám za seba, pozerám niečo na sociálnych sieťach, alebo počúvam ľudí, ako sa bavia, ako žijú a furt riešia niečo, toto tamto by malo byť, hentam by malo byť, toto povedal a samé ohováranie a klebety. A to je iný duch, skrátka. To není duch, ktorý by mal byť v nás. Ďalej tu čítame od proroka Joela, krv, oheň a kúdol dýmu bude. A znova to je. Je tu Božie požehnanie, je tu Duch Svätý, ktorého môžeš získať, keď činíš pokánie, ale ak nečiníš pokánie Ak nepríjmeš Ducha Svätého, tak ťa čaká kúdol, dymu, krv a oheň. Inými slovami, katastrofa. A pre čitateľov alebo pre poslucháčov v tedajšej doby to pravdepodobne mohlo znamenať to, že bude v roku 70 skazený Jeruzalém. A Ježiš im hovorí, odíte z Jeruzalema preč, lebo príde pohroma. Rímske vojska zničia Jeruzalém. Nespoliehaj sa ťa na to staré náboženstvo. Poďte v novom zákone, v novej zmluve za mnou. Ale tí, čo tam zostali, zahynuli a tí, čo išli, čo poslúchli Ježiša, tak sa zachránili. Lebo tam je napísané, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. A preto aj dnes je tu možnosť, že vypočuť si túto kázeň a povedať si OK. A povedať si krv, oheň, kúdoli, dymu, OK, v pohode. Nejak to dám, som hasič. Nedáš. Jednoducho, je to niečo vážne. A potom im Peter, stále hovorím o Pavlovi, potom im Peter hovorí, muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiša Nazaretského. A čo im hovorí? Hovorím o Ježišovi. Že Ježiš je záchrana pre nás. Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Dávid onom totiž hovorí, Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici. A ďalej hovoril Peter, tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prislúbeného Ducha Svätého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nevstúpil na nebesia a predsa sám hovorí, Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Áno, hej, aj Boh má nepriateľov. Nebuď podnožkou jeho nohám. Ty môžeš byť nepriateľ Boží. Nebuď podnožkou jeho nohám, keď je tu prislúbené spasenie v ňom, ktoré máme. Nezostan podnožkou. Nezostan tým, ktorý zostane v nejakom kúdole dymu a nejakej krvi a ohňa, nejakej skazy. A potom Peter hovorí ďalej, nech teda celý dom Izraela z istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Inými slovami, boli tam ľudia, ktorí možnože počuli Ježišovi alebo nepočuli, ale boli to tí istí ľudia, ktorí pravdepodobne pri ukrižovaní Ježiša kričali, ukrižuj ho, preč s ním, rúhali sa mu, toto je Boží syn, nech zostúpi z kríža. Pravdepodobne medzi nimi boli aj takíto ľudia, ktorí hovorili, že toto je nejaký král, polonahý, vysiaci na kríži, oplutý, zakrvavený. A Peter im hovoril, že to oni ho ukrižovali. My sme ukrižovali svojimi hriechmi Ježiša, a každá jedna zloba a každá jedna rana, ktorá bola na ňom, bola od nás. Nie od Židov alebo Rímanov. Bola od nás. On zomieral pre hriechy každého jedného z nás. A tohoto, ktorého sme tak znevážili a potupili, tak Peter vyzdvihuje, aby sme ho tiež vyzdvihli. Lebo jedine, keď vyzvineš Ježiša vo svojom živote, tak budeš spasený. Ak ho nevyzdvihneš, budeš zatratený. Preto je tu napísané, kdokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Prejde zo smrti do života, zvládne množstvo situácií, ktoré sú aj tu na v živote, ale zvládneš tú najdôležitú situáciu vo svojom živote a to je tvoja smrť, lebo každý jeden z nás zomrie. Peter tu spomína, keď to počuli, boli zasiahnutí srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. A toto je prirodzená reakcia. Keď zistíš, že si hriešný a že je to s tebou zlé, tak by si sa mal pýtať, čo mám robiť. Nemal by si odísť a povedať si, vybavil som si pobožnosť. Ale čo mám robiť? Nemal by si povedať, že vieš čo, idem umývať okna. Nemal by si povedať, vieš čo, idem si pozrieť Esmeraldu. Hoci nič proti tomu. Ale tu je téma, ktorá je teraz dôležitá, aby si ju riešil. Rovnako ako keď opravuješ auto, nemal by si povedať v polovičke procesu opravy auta, že idem na dovolenku do Grécka. Tože máš tam opravovať auto a máš ísť s ním na druhý deň na STK. Je to dôležitá téma. Čo dnes s tým urobíš? Pýtali sa Petra, čo máme robiť? A znova opakujem, Petr im povedal, kajajte sa, inými slovami, čiňte pokánie a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán náš Boh. Inými slovami, je to pre mužov a ženy, pre starších aj mladších a pre všetkých. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal. Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 ľudí alebo duší. A ak by som dnes, bez ohľadu na to, akú nálepku máš na svojom čele, rodinnú, cirkevnú alebo kresťanskú, nekresťanskú, ťa mohol pozvať k tomu, aby si dnes činil pokánie, ak ešte dnes si pokrstený, aby si sa dal pokrstiť, to dnes nebudeme realizovať, lebo by sme to tu museli teda nejako rýchlo poriešiť, ale je tu priestor, že budeme mať aj v júni krst. A prijal dar Ducha Svätého. Pokánie, krst, dar ducha. Pokánie, krst, dar ducha. Ducha, ktorý je iný ako to, čo zažívaš okolo. Množstvo žvastov, klebiet, nezmyslov, konzumnej doby a neviem čoho, lakomstva, mamonárstva. To nikam nevedie. Si sa už určite 100-krát o tom presvedčila.